Orhan Çağrı'nda milli ruh olmaz.
Ölkede ve dünyada baş verenlere
fergli baxışlar.
Azerbaycan'da ictimai rəyişdən.
Bütün bunlar hamısı həftə içi hər gün akşam saat 5-dən 7-yə qədər Azadlıq Radiosunun efirində.
İşdən sonra dinləmək məsləhətdir.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq.
YouTube'da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır. Bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabımızı yazmanı. Yəni, ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənə kimsə oxuyur.
Oğlumuza cənimə oxuyur.
Yox, sən çətkilə
çıxır. Mən səndən getməyəm, mən
subyektiv deyiləm. Yox, xüsusi mənim yox eləmə.
20%-dən söhbət gedir ki, elə sən onun içində sən də, yəni biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin. Özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat verilişində.
Təhsilliyə iki övladım var. Mən uşağıma 20 təhsil yola sala bilmirəm. Mənə iş verən yox, biz kime gedək dərdimiz deyək.
Dərdinizi bizə deyə bilərsiniz. Qaynar xəttimizə 436-77-41 nömrəsinə zəng etməklə probleminizin canlı ifrədə işıqlandırılmasını istəyin.
Hər həftənin şənbə günü, axşam saat 6-da Azadlıq Radiosunun canlı ifrində sizin saatınız başlayır.
Yanvar ayının axırında kartımı saldım, bankımda pul çıxmadı. Mənim gedirlər, uyan, buyan, nəyətən, hədilə, hədilə, hədilə, hədilə, biz heç günə qorxmuyoruz.
Dövlətdən nə təzayüd alıram, məşğulluq idarələrinə ilk tanrı isə mənəviyyə qab yumağı, ya da çıxıqəçiliyi təhsil edirlər. Çünki mənim yaşım 57-dir.
Vəkil məsləhəti.
Hüquqşünas rəyi.
Araşdırma.
Bütün bunlar hamısı qaynar fəth verilişində. Hər cümə axşamı saat 20:30-da sizin şikayət və problemləriniz əsasında hazırlanmış.
Hər şənbə saat 18:00-də isə problem və şikayətləri ilə bağlı hüquqi məsləhət almaq istəyənlər üçün Azadlıq Radiosunun canlı efirində qaynar xətt verilişi ixtiyarınızda olacaq.
Qaynar xətt sizin üçün.
Korrupsiya metr. Sənin təklifin nədir?
Bir iki nəfərin işdən çıxartmağı ilə deyil. Bu tam şəkildə lazımdır. Təkcə işdən çıxartmaq yox, həm də ciddi şəkildə cəzalandırmaq lazımdır ki, başqalarına örnək olsun.
Çox çətin prosesdir. Mən güman eləyirəm ki, yeni bir nəsil bəlkə bu işin öhdəsindən gələ bilsin.
Nə bilim, bəlkə rəhbərimizdən asılıdır. Biraz gerestroqa olsun da.
Korrupsiya metr. Hər cümə axşamı saat 5-də Azadlıq Radiosunda. İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosunu dinləyirsiniz. Efirdə İşdən Sonra proqramı sizinlə mən Xədicə İsmayılovayam. Bugün biz Avropa ilə qonşuluq şansları barədə danışacağıq. Bugün Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev, politoloq Rəşad Şirin və hüquqşünas Ələsgər Məmmədli ilə Avropa Komissiyasının yeni tövsiyələri haqda söhbət açacağıq. Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə hansı perspektivləri var, bu barədə söhbət olacaq. Və Parlamentin Xarici Əlaqələr Komissiyasının sədri Səməd Seyidovun da fikirlərini eşitmək imkanımız olacaq. Saat 6 xəbərlərindən sonra Danimarkalı jurnalist Morten Runge qonağımızdır. Görək Eurovision-ı işıqlandırmaq üçün Bakıya gələn jurnalistlər Bakıda həm də nəyi görürlər. Siz də söhbətin iştirakçısı olun. 050-744-10-17 SMS xəttimiz, efir @ azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. 436-77-41 prodüserlə əlaqə telefonudur. Zəng edin, ismajınızı bizə çatdırsın ya da sizi canlı yayıma qoşsun ki, öz sözünüzü özünüz deyəsiniz Azadlıq Radiosunun efirində. Bir neçə saniyə sonra söhbətə başlayırıq, bizimlə qalın.
Azadlıq FM.
Hər cümə saat 14:00-da Azadlıq Radiosu Facebookda, virtual reallıqda. Oxu, dinlə, bax.
Azadlıq FM.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Avropa Komissiyası bugün Azərbaycan və bir sıra başqa ölkələrlə qonşuluq siyasətinin inkişafı barədə hesabat verir və inkişaf bu qonşuluq siyasətinin hər ölkə üzrə inkişaf siyasətində Avropa Birliyinin Azərbaycandan və digər ölkələrdən gözləntiləri də əksini tapıb və məhz bunu müzakirə etmək üçün indi studiyamızda olan qonaqları hüquqşünas Ələsgər Məmmədli və politoloq Rəşad Şirinli dəvət etmişik. Hər vaxtınız xeyir, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Az sonra biz telefonla bağlantı quracağıq. Turan Agentliyinin direktoru Mehman Əliyevlə söhbətləşmə imkanımız olacaq və Parlamentin Xarici Əlaqələr Komissiyasının komitəsinin sədri Səməd Seyidovun da fikirlərini eşitmək imkanımız olacaq. Müdirlərimiz daha öncə danışıblar Səməd Seyidovla. Avropa Birliyi Azərbaycan, Avropa qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı hesabatda deyilir ki, ötən ilin sonunda, dekabrın 31-də başa çatıb. Bundan sonra Azərbaycanla Avropa Birliyi qərara gəliblər ki, elə qonşuluq siyasəti üzrə fəaliyyət planını davam etdirsinlər assosiasiya sazişi bağlanana qədər. Və assosiasiya sazişi bağlanana qədər Avropa Birliyinin Azərbaycandan gözləntiləri var. Amma bir maraqlı detal var ki, Avropa Birliyi bu gözləntilərini hansı dillə ifadə edir? O deyir ki, Azərbaycan dəvət edilir ki, aşağıdakı işlər görülsün. Söhbət nədən gedir? İlk punkt Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə siyasi məhbuslar məsələsi üzrə tam əməkdaşlığı təmin etməkdir. Daha sonra 2011-ci ilin dekabrında qəbul olunmuş insan haqları üzrə fəaliyyət planını həyata keçirməkdir. Bundan sonra Madrid prinsipləri əsasında Ermənistan və Ermənistanla Minsk qrupu çərçivəsində deməli, danışıqların davam etdirməsi və deməli, razılığa gəlinməsi tələb olunur və sonra da Avropa Birliyinin nümayəndələrinə Dağlıq Qarabağ və ətraf ərazilərə qeyd-şərtsiz giriş tələb olunur və bir sıra başqa deməli, arzuları var Avropa Birliyinin, əslində tələb sözü doğru deyil, çünki məhz dəvət kəlməsini işlədir. Mən elə ilk öncə bu dəvət kəlməsini istərdim ki, siz şərh edəsiniz və Rəşad bəy istərdim ki, siz Avropa Birliyinin Avropa qonşuluq siyasəti fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycanda nə qədər irəliləyişə nail olduğu barədə sizin fikrinizi eşitmək istərdim. Buyurun Rəşad bəy.
Çox sağ olun suala görə. Siz bilirsiniz ki, qonşuluq siyasəti sonradan şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində davam etdirilmişdir. Bu nədən edilmişdir? Avropa Birliyi əslində şərq tərəfdaşlığı çərçivəsində sırf bu 6 ölkə ilə çalışmaq istəyir. Hansı ölkələrdir bunlar? Azərbaycan, Ermənistan, Gürcüstan, Moldova, Belarus, Moldova, Belarus və Ukrayna. Bəli. Bu ölkələrin bu ölkələri Avropada, yəni analitiklər və qərar vericilər iki kateqoriyaya bölürlər. Birinci kateqoriya avtoritar ölkələrdir. Bu Azərbaycan, Ermənistan və Belarusdur. İkinci kateqoriya demokratiya ya demokratik deyək ki, inkişafa başlamış ölkələr hesab olunur. Bunlar da təbii ki, Ukrayna, Gürcüstan və Moldovadır. Bu 6 ölkənin 5-ində Avropa Komissiyasının, Avropa Birliyinin və başqa ekspertlərin Brüsseldəki təhlillərinə görə bu ölkələrin 5-ində demokratiyadan geri, ciddi geri çəkilmələr var son illər ərzində. Yeganə ölkədir ki, Moldova yəni o qədər də yəni dərin mən səbəblərini açıqlaya bilməsəm də, yeganə ölkədir ki, orada demokratik dəyişikliklər və demokratik islahatlar baş tutmuşdur. Həm seçkilərlə bağlı, həm vətəndaş cəmiyyəti ilə, həm siyasi partiya sistemi ilə bağlı. Geri qalan 5 ölkədə siyasi partiya sistemi formalaşmamışdır əslində və siyasət hələ də hakim hökumətin, hakim elitanın hakimiyyətdə qalmaq səylərindən ibarətdir. Yəni, siyasətin dominant bir hakim siyasət var bütün bu 5 ölkədə və yenə də siyasi qruplar marjinallaşdırılıbdır, media daha çox hökumətin nəzarətindədir, vətəndaş cəmiyyəti zəifdir bütün 5 ölkədə. Gürcüstan və Ukraynada inqilablardan sonra ümidlər var idi, bəzi ümidlər var idi, bəzi dəyişikliklər oldu təbii ki, amma sırf bu fundamental və demokratikləşmə məsələsində demək olar ki, analitiklər razılaşır ki, bu 5 ölkədə demokratikləşmə getmir. Demokratization, demokratikləşmə getmir və bunu da müxtəlif hesabatlarda ilk məsələ olaraq, məsəl üçün, insan haqları, demokratiya, Avropa Şurası ilə iş və s. hüququn üstünlüyü, yəni bu məsələlər birinci məsələlər kimidir. Niyə dəvət edirlər, tələb etmirlər? İndi o məsələyə qayıdaq. Avropa qərar vericiləri, siyasətçilərində böyük bir dilemma var bugün. Onlar düşünürlər ki, demokratikləşmə olmadan bu ölkələri biz ümumiyyətlə inteqrə edə bilmərik. Yəni, bunlar bizə bənzəməlidir. Başqa cür olsa, toplumlar bunu qəbul etməz. Avropa toplumları bunu qəbul etməz. İkinci bir tərəfdən, bu ölkələr özləri demokratikləşmə istəmədiyi üçün, onlara demokratikləşmə ilə bağlı təzyiqləri etdikləri zaman Avropa Birliyi ölkələr düşünür ki, bu əks effekt yaradır, counterproductive olur. Yəni, tərs effekt yaradır və bununla bağlı ciddi dilemma var.
Bunu cəhd eləyib bu belə qənaətə gəliblər, yoxsa elə cəhd eləməmişdən düşünüblər ki, əks effekt yaradacaq?
Məncə cəhdlər olubdur, yəni bu ilə bağlı. İndi
və ölkə derkən həm də cəmiyyəti mi nəzərdə tuturlar, yoxsa?
Yox, yox, yox. Təbii ki, yəni ölkə dediyimiz zaman hakim siyasi elitalardan, siyasi iradədən gedir söhbət. Elə məhz buna görədir ki, məsəl üçün, siz baxsaz təkliflərdə, həm bu hesabatda, həm başqa hesabatlarda Avropa Birliyi vətəndaş cəmiyyəti sektoruna, vətəndaş cəmiyyəti ölçüsünə daha çox diqqət verilməsindən danışır. Məsəl üçün, belə bir fikir də var ki, əgər viza liberallaşması olsa, insanlar arasında kontakt daha çox olsa, bu nəticə etibarilə həmin ölkələrin hakimiyyətlərinə bir insani təzyiq olacaq. Yəni, insanlar gedəcək, görəcək və s. və qayıtdıqları zaman fərqli şeylər tələb etməyə başlayacaqlar və s. Yəni, bu da bir demokratikləşmə siyasətinin bir metod kimi hesab olunur. Amma birbaşa, dediyim kimi, orada bir dilemma var. Yəni, yox deyil.
Bəs perspektivlər necə var mı? Və burada cəmiyyətin arzusu ilə siyasi elitanın, hakimiyyətin arzusu arasında harda sədd çəkilə bilər, Əl-Əsgər bəy? Və necə bu səddi Avropa Birliyi özü görürmü, yoxsa cəmiyyət mi göstərməlidir onlara bu səddi?
Birisi əslində Rəşad bəy doğru başladı və söylədi. Ümumiyyətlə, Avropa Birliyi mahiyyət etibarilə özlərinin müəyyən elədiyi bir yaşam standartı var və o standartı birgə yaşayırlar. O həm birgə kültürdür, həm birgə yaşam standartıdır. Və bu birgə yaşam standartını qəbul etmək istəyən tərəflərə hər hansı bir tələb qoymaqdan çox, əgər sən bu standarta uyğun yaşamaq istəyirsənsə, buyur, bu gəl, dəvət edirik, bu standartlarda gələ bilərsən. Yəni, bu bir nevi, biraz daha məcazi mənada desək, buna bənzəyir. Sizin 5 otaqlı eviniz var, amma evin müəyyən qaydaları var. 2 otağı boşdur, kənarda da evsiz adamlar var və dəvət edirsiniz ki, buyurun, gəlin, amma bu otaqların hamısında səhər, axşam, günorta olacaq bir standart var, buna uyğun bir reqlament var, bir yaşam standartı var. Bunu qəbul etsəniz, buyurun, etməzsiniz, o zaman yenə çöldə, bayırda, neysə, palatkada yaşamağa davam edin. Bu anlamda baxdığımızda Avropa Birliyi bir standartdır, artıq yaşam standartıdır. Demokratikləşməsi ilə, insan həyatı ilə, eyni zamanda iqtisadiyyatı ilə, sosial həyatı ilə və bu çərçivədə bu biraz əvvəl dediyiniz bu 6 dövlətin təəssüf ki 2001-ci ildən sonrakı proseslərə baxdığımızda dünyada bir demokratikləşmədə daralma var. Xüsusən bu 11 sentyabr hadisəsindən sonra bu proses gedir. İstər istəməz bunun düzdür. Qırmağa bir iki təşəbbüs oldu. Bir Narıncı İnqilab Ukraynada, ondan sonra Gürcüstanda Məxməri İnqilab ya da Qırğızıstandakı hadisələr, daha sonra Ərəb Baharı. Amma mahiyyət etibarilə bilirsiniz, aparıcı dövlətlərin özündə də bu daralma hiss olunur. Müəyyən tendensiyalar, məsələn Fransada ifadə azadlığına qoyulan məhdudiyyəti götürün, ya nə bilim mültəcilərin Amerikada o Meksika ilə boydan boya sədd çəkilmə məsələsini götürün. İstər istəməz yəni birgə yaşamada tərəddüdlər var. Standartları müəyyən eləmədə. Hər dövlətin içərisində bu var. Amma bütün bunu bir kənara qoyduqda bizim bu qismən avtoriter və ya demokratikləşmə prosesinə keçə bilməyən dövlətlər kimi bizim dövlətlərimizin ən çox problemi cəmiyyətlə idarə edənlər arasında da böyük bir uçurumun olmasıdır. Yəni, bax, cəmiyyətin özü deyək ki, müəyyən bir səviyyədə olub o hökuməti təzyiq etmə gücündə deyil. Cəmiyyətlə hökumətin bir-birinə təzyiq imkanları normal ölkələrdə, demokratik ölkələrdə bir çox halda hökumətin istəmədiyini belə cəmiyyət qəbul etdirə bilir. Müxtəlif rişaqlarla, vasitələrlə. Bizim ölkəmiz kimi ölkələrdə və bu post-sovet ölkələrinin bir çoxunda da bu belədir. Qonşu Ermənistanda da, Belarusda biraz da bəlkə bizdən daha fərqlidir. Ukraynanın özündə son daralmalar da əks istiqamətə gedir. Və cəmiyyətin özünün dirənç gücü və ya tələb etmə gücü yoxdur. Və bu baxımdan cəmiyyət hazır olmadığı üçün cəmiyyətin özünü hazır eləyib gəlməni gözləmə Avropa Birliyi üçün bu bir real effektiv addım deyil. Və bugün üçün də real görünmür. Ona görə ən azından hökumətlərin siyasi iradəsi ilə bu tip rejimlərdə islahatlar daha sürətli gedə bilər ehtiyacı, daha doğrusu ehtimalı var. Və bu da bundan bağlanır ki, onsuz da bu cəmiyyətlər mərkəzdən idarə etməyə yönəlmiş cəmiyyətlərdir. Məsələ, özünü idarə etmək, yerdən idarə etmək falan bu qurumların heç biri, bu ölkələrin heç birində ciddi şəkildə inkişaf etməyib. Belə olan halda deməli mərkəzi iradə ilə bir uzlaşma tapmaq və mərkəzi iradəni özünə doğru yaxınlaşdırmaq ən effektiv yol kimi görünür. Burada da ayrı problemlər çıxır. Biraz əvvəl sizin o saydığınız müxtəlif başlıqlar vardı ki, Avropa inteqrasiya üçün bunlar vacibdir. Məsələn, siyasi demokratik dialoglar demək olar ki, davamlı olaraq dalana dirənir. Bu rejimlərin hər birində siyasi apponentlərinə bərabər hüquq tanınmaq istənmir. Kim hakimiyyət əlində tutursa, ilk növbədə siyasi gücü özündə saxlamaq və beləliklə də qarşı tərəfi bir varlıq kimi qəbul etmək istəyi yoxdur. Və bu aspektdə diqqət eləsəniz, inkişaf davamlı geriyə gedir, nəinki irəliyə.
Və həqiqətən də burada bu hesabatda xüsusi olaraq siyasi dialoq və islahatlar məsələsinə ciddi diqqət yetirilir və orada dərin və davamlı demokratiya, xüsusən də seçki prosesləri və insan haqlarının və fundamental azadlıqlarının qorunması və ədliyyə sisteminin müstəqillik baxımından xüsusi deməli həmin o fəaliyyət planı çərçivəsində götürülən öhdəliklər xatırladılır.
Xəzri xanım, demokratiyanın ümumiyyət əlifbası azad seçki, demokratik seçkidir.
Bununla amma maraqlı bir şey var.
Bunu oxumaq istəyirsinizsə bu əlifbanı öncə öyrənmək lazımdır ki, o demokratiya kitabını oxuya bilək.
Azərbaycan və Ermənistan hesabatlarına baxıram və Ermənistan üçün fəaliyyət planının ilk bəndi məhz seçki ilə bağlıdır. Yəni, nəyə dəvət edilir Ermənistan? Ermənistan dəvət edilir ki, 2013-cü ildə qarşıdan gələn prezident seçkiləri ərəfəsində ATƏT və Demokratik Təsisatlar və İnsan Haqları Bürosunun 2012-ci ilin may parlament seçkilərində qeydə aldığı deməli pozuntuları araşdırsınlar və bu məsələləri, bu problemləri yoluna qoysunlar. Azərbaycanla bağlı, yəni ümumilikdə əlbəttə ki, söhbət gedir burada ümumi olarak seçki prosedurlarının yaxşılaşmasından, ama konkret olarak 2013-cü il seçkilerine istinad yoktu.
Bilirsiniz, bunun belki sebebi...
Belki gözlenti yoktu.
Yok, bence birinci Ermenistan'da baş veren hadiseler çok tezedir. Ve bu daha bir neçe hafta, bir neçe gün önce baş veren bu seçkilerde total karşı tarafın iddia elədiyi kimi sahtekarlıklar vesaire baş verdi. Bu zaman tabii ki bunu vurgulamakta oradaki o problemin aktuallığına o vurgu verir. Çünkü o cemiyetin gözlentisi bugün oradadır. Cemiyet bir seçki dönemini geçirip ve o seçki döneminde istekler veya gözlentiler demek olar ki reallaşmıyor. Azerbaycan için 2010 ve 2013 3 yıllık parlament prezident seçkiler döneminde ara varken Ermenistan için bu ara cemisi bir neşe aydı. Yani 2003 yılda orada da 2013'te parlament prezident seçkiler olacak. Böyle baktığımızda sırf o cemiyetin o bugünkü köklenmesi bence o aspektten bunlar çıkış edebilirler ki cemiyet onsuz da çok siyasi karşı durmaya gitmişti, seçkiydi ve buradaki gözlentiler hiç reallaşmadı. Bunu öne çekeyim. Ama Azerbaycan için de bu benzeri aspektler var. Onsuz da Azerbaycan'da seçki mecellesinin islahat adıyla bütün o Venesiya komisyasının da diğer kurumlarında istekleri dikkate alınmadı. Seçki proseslerinin özü kifayet kadar daraldıldı. Seçki hukukları giderek aslında liberallaşma əvəzində məhdudlaşmaya yönelik gidiyor. Bu aspekte bütün hesabatlar Azerbaycan'dan bağlı demokratik tersatların seçki hesabatlarında devamlı olarak seçki prosesindeki pozuntular vurgulanır. Ve bu bakımdan ben düşünüyorum ki bizdeki problemler bugün aktuallık mesela siyasi mehpus daha öne geçebilir. Çünkü bugün cemiyeti buna rahat edilir. Medya azatlığı öne geçir. Çünkü dalbadal jurnalistler hem özel hayatına müdahale, hem onları hapse girme, hem onlara karşı hatta baş veren cinayetlerin araştırılıp objektif neticelendirilmemesi bu toplumda cemiyette problem yaradır. Bizde difamasiyayla bağlı qanunvericinin kabul olmaması problem yaradır. Yani netice itibariyle bunlar hamısı üst üste koyanda yine demokratikleşmenin elementleridir. Ve bu elementleri hansına öncelik vermek yok, hamısına onsuz da yer vermek önemlidir bence. Bu bakımdan da bunun her biri Azerbaycan için de vurgulanacak məqamlardır ve böyle ihtimalle de eğer bizim belə deyək neyse ilerleme olubsa bu ilerleme kismen belki iktisadi sektoruna bağlı vurgulanabilir ya da hansısa ne bileyim konvensiyaların ratifikasiyasından bağlı vurgulanabilir ki bu hükümetin parlamentle bağlı problemi yoktu ve bunu demek olar ki süratle hayata geçirdik.
Ben bir şey əlavə eləyə bilərəm. Deməli Əsgər Bey'in sözlerine əlavə olarak tabii ki hem Ermənistanda hem Azerbaycanda hem de Belarus'ta seçkilər saxtalaşdırılır.
Hətta Rusiyada belə.
Və Rusiyada belə. Yəni bu coğrafiyanın hamısında. Amma bu ölkələrdə yəni daha deyək ki barizdir bu, daha görünəndir. Sadəcə bu ölkələr arasında fərq nəyədən ibarətdir? Məsəl üçün Belarus 2004-cü ildə prezidentliyi, yəni o qadağa götürüldü və Lukashenko 2004-cü ildən sonra istədiyi qədər hakimiyyətə iddia edə bilər. Azərbaycanda bu 2009-cu ildə baş verdi. Ermənistanda bu hələ baş verməyibdi. Yəni söhbət hansı ölkənin daha çox demokratik islahatlar aparmağından və ya demokratikləşməsindən getmir. Əslində hansı ölkə, yəni demokratiyada bir geri çəkilmə gedir. Biz bayaq danışırdıq. Yəni əvvəllər bu ölkələr daha demokratik idi əslində və geri çəkilmələr gedir. Yəni hansı ölkə indi daha az demokratik olacaq, daha çox avtoritar olacaq. Yəni tendensiya bu istiqamətdədir.
Və telefon xəttində Mehman Əliyevdir. Hər vaxtınız xeyir Mehman bəy.
Axşamınız xeyir, amma salamlayıram.
Mehman bəy, bugün Avropa Birliyi növbəti deyək ki hesabatını açıqlayır Avropa qonşuluq siyasəti ilə bağlı və gözləntilərini də açıqlayır. Gözləntilərdə ilk bənd insan haqları, ilk bənd əslində siyasi məhbuslarla bağlıdır və ikinci bənd insan haqları üzrə fəaliyyət planının həyata keçirilməsi ilə bağlıdır. Sizcə Avropa Birliyi indi Azərbaycana yeni mesaj verirmi bu məsələlərin önə çıxması ilə bağlı, yoxsa bu sadəcə sıralanma təsadüfdür? Buyurun.
Yox, biz əgər son vaxtlar Eurovision ərəfəsində Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında gərginləşən vəziyyət və Avropa mediasında bu özünü kifayət qədər əks elətdirir. Yəni Azərbaycana qarşı tənqidlər artır və geniş şəkildə gedir. Yəni bu demək olar ki, bütövlükdə baxanda vəziyyətə Avropa Birliyi institutların rəsmi institutları və demək olar ki, qeyri-hökumət təşkilatların insan hüquqlarına məşğul olan, yəni bu sahədə çalışan və medianı, yəni bütün bu üç institut bu gün Azərbaycanla bağlı vahid bir demək olar ki, mövqedə idi. Və bu da ondan irəli gəlir ki, biz monitorinqlər keçiririk. Məsələn, keçən il demək olar ki, gözə çarpan şəkildə münasibətlərdə demək olar ki, iş aparvan cürbəcür, yəni hər hansı bir işlər azalıb, ilişkilər azalıb, yəni kontaktlar və proses sanki ləngiməyə başlayıb. Məsələn, deyək ki, 2010-cu ildə 10.090 demək olar ki, hər hansı bir hadisə bizdə qeydiyyata götürülmüşdürsə, bu 2011-ci ildə 620 idi. Yəni, fərq mən hesab edirəm ki, böyük idi. Və bu da onu göstərir ki, narazılığa səbəb var. Yəni, Azərbaycan tərəfi Avropa Birliyindən münasibətlərdən, aktiv münasibətlərdən qaçır. Yəni, öhdəliklərini yerinə yetirmək istəmir. Və mən qeyd eləmək istəyirəm ki, 2010-cu ildə, yəni şərt hazırlaşdıq proqramı qəbul olunanda, orada birinci yerdə öndə gedən məsələlər əlbəttə ki, demokratiya, insan haqları, qanun aliliyi, bu məsələlər çox ciddi yer alırdı orada. Yəni, enerji məsələləri, nəqliyyat məsələləri, onlar arxada gedən məsələləridir. Və Azərbaycan tərəfi məhz buna görə də o prosesi başladı ləngidməyə. Ona görə də o gərginlik yarandı. Ona görə də bugünkü proses baş verən, demək olar ki, qarşıdurma mən deyərdim, bu ondan irəli gəlir. Yəni, Azərbaycan tərəfinin yəni bir partnyor kimi öz öhdəliklərini yerinə yetirməmək, oradan qaçmaq, verilən söz, vədlər və öhdəliklərdən qaçmaq, yəni bir partnyor kimi, qeyri-stabil partnyor kimi özünü göstərmək və demək olar ki, proqramı hansı ki yazılıb, yəni qəbul olan proqram, onun əlbəttə ki, hər hansı bir öhdəliyi yerinə yetirmək üçün vaxt var, bu vaxtı uzatmaq, yəni demək olar ki, əngəlliklər yaratmaq bir tərəf kimi görünür. Ona görə də bax bu problemlər bir gün özünü göstərir və Avropa Birliyinin əmən o siz dediyiniz açılaması bir gün ki əlaqələrlə bağlı məhz o situasiyanı əks elətdirir.
Aydındır. Və görək hökumət tərəfdən bu məsələ necə görünür? Hökumət dedikdə biz Milli Məclisdə hakim partiyanı təmsil edən deputatlardan birini nəzərdə tuturuq. Səməd Seyidov, Xarici Əlaqələr Komitəsinin sədri. Buyurun, eşidək.
Hər bir beynəlxalq təşkilatla ünsiyyətdə olaraq ölkə öz içərisində və xaricində aparılan işləri həmən təşkilatın belə deyək, ümumi dəyərlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Məsəl üçün, Avropa Şurasına biz daxil olanda öz üzərimizə öhdəliklər götürür. Avropa Birliyi, ATƏT, başqa təşkilatlar, hər bir təşkilatla münasibətlər ümumi qarşılıqlı anlaşma əsasında təşkil olunur. Və bu saat Azərbaycanda gedən məsələlər və Azərbaycanda quruculuq işləri yalnız Azərbaycanın içərisində yox, o cümlədən Avropa ailəsinə də təsir göstərmək imkanını əldə etmişdir. Ona görə ki, bugün Azərbaycanın gücü, həm iqtisadi, həm siyasi, həm demokratiyanın Azərbaycanda belə deyək, inkişafından bağlı məsələlər Azərbaycanı həm də o cümlədən beynəlxalq ailənin ilk növbədə Avropa ailəsinin bir üzvü kimi də maraqlandıran bir amilə çevrilir. Bu normal bir məsələdir və biz bundan heç vaxt imtina etməmişik. Əksinə biz buna könüllü şəkildə gedirik. Azərbaycanın hüquq mühafizə sisteminin islahatları, Azərbaycan təhsil sisteminin içərisində Bologna sisteminə qoşulması, Azərbaycan Avropa Birliyinin bəyan etdiyi qonşuluq siyasətində aktiv iştirakı, Avronest Parlament Assambleyasına daxil olması və s. bu kimi təşəbbüslər Azərbaycan tərəfindən könüllü şəkildə həyata keçirilmişdir. Məcburi şəkildə həyata keçirilməmişdir və bunların könüllü şəkildə həyata keçirilməsi həm də ona dəlalət edir ki, Azərbaycan iqtisadi inkişafından bağlı, siyasi gücündən bağlı, demokratik islahatlarından bağlı apardığı siyasət, apardığı işlər Avropa və dünya demokratik aləmi çərçivəsində və qəbul olunan mərhələdə aparılan işlər. O ki, qaldı hansısa məsələlərin Azərbaycanla bağlı müzakirələrə. Bunlara da normal və təbii baxmaq lazımdır. Avropa Şurasında, Avropa Birliyində, qonşuluq siyasəti çərçivəsində, Avronest çərçivəsində həm olaraq Azərbaycanla bağlı məsələlər müzakirə edirlər. Bunu Azərbaycanın artan bir çəkisinlə bağlı, nüfuzunla bağlı, təsir etmə imkanlarınla bağlı əlaqələndirmək lazımdır. Təsəvvürlər olsun, bəziləri bunu tamamilə başqa formada izah etmək çalışırlar ki, Azərbaycan məsələsi məhz ona görə müzakirə olunur ki, burada başqa ölkələrə nisbətən problemlər həddindən artıq çoxdur. Bu əslə belə deyil. Mən sizə misal çəkə bilərəm. Azərbaycan Avropa İnsan Hüquqları Konvensiyasını imzalayıb və həmin yurisdiksiya altındadır. Azərbaycan üzrə Azərbaycandan da misal üçün Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə müraciətlər gedir və bu müraciətlərin sayı misal üçün Azərbaycanla bağlı mindən çox. İlk baxışdan fikirləşmək olar ki, nə yaman çoxdur. Deməli Azərbaycana xüsusi diqqət yetirilməlidir. Azərbaycanla bağlı xüsusi məsələlər müzakirə olunmalıdır. Ancaq siz soruşa bilərsiniz ki, Avropa Birliyinə daxil olan Rumıniyadan, Bolqariyadan nə qədər müraciətlər gedir? 7000, 5000 bu ölkələrlə bağlı. Ona görə Azərbaycanı ayrıcana ümumi kontekstdən ayırıb insan haqlarınla bağlı yaxud da demokratiyanın inkişafınla bağlı müzakirə etmək, fəlsəfə çevirmək və bu istiqamətdə həmən bu ali dəyərlərdən istifadə edərək Azərbaycana təzyiq göstərmək əslə düzgün deyil. Bu məsələlər ümumi Avropa kontekstində, ümumi dünya kontekstində, demokratiyanın inkişafı kontekstində müzakirə olunmalıdır və yalnız bu tərzdə bunlar həm ümumi demokratiya üçün, həm Azərbaycan üçün xeyir gətirə biləcək bir məsələlərə çevrilə bilər.
Bu Səməd Seydov idi, hakim Yeni Azərbaycan Partiyasından parlamentin üzvü və parlamentin xarici əlaqələr komitəsinin sədri. Səməd Seydov həm də Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Parlament Assambleyasında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısıdır və o Avropa Şurası Parlament Assambleyasının siyasi məhbuslar üzrə məruzəçisinin Azərbaycana dəvət edilməməsinin tərəfdarlarından biridir və bu qərarın müdafiəçilərindən biridir. O qərar ki, burada Avropa Komissiyası öz tövsiyələrində məhz bunu da yada salır və tam əməkdaşlığa çağırır Azərbaycanı. Amma Səməd Seydovun qırmızı xəttinə üstündən keçdiyi məsələ belədir ki, Azərbaycanın uğurlarıdır bu müzakirə predmeti olan Azərbaycandakı problemlər deyil. Nə dərəcədə razısız bu?
Xədicə xanım, baxın, mən demokratiyanın göstəriciləri çoxdur. Yəni, demokratiya əlamətləri. Bunlardan biri debatlıq mədəniyyətidir. İndi bugün əgər biz bu tip məsələləri müzakirə edir və qarşı fikir bu debatdan qaçaraq canlı bağlantılara çıxmırsa, bu demokratiyada irəliləmə yox, geriləmə deməkdir. Yəni, əgər doğrudan da sizin öz görüşləriniz o qədər inandırıcı və cəmiyyətə effektivdirsə, buyurub burada bunu diskusiya edə bilərik. Bu birinci, mən yəni banddan olan görüş üçün bunu xüsusilə vurğulamaq istədim ki, bu demokratiyadan əgər danışırıq və bunu faydalı hesab edirsə, bunun ən önəmli aspektlərindən biri debatlıq mədəniyyətidir.
Təəssüf ki, Yeni Azərbaycan Partiyasından olan deputatların proqramlarımızda canlı yayımda iştirakına yəni bu, nail ola bilmirik, xüsusilə də oponentli görüşlərdə.
Xüsusilə, çünki burada biz siyasi partiya üzvü deyirik, iki fərqli ekspert danışır və bunların hər hansı bir siyasi iddiası yoxdur proseslə bağlı. Demək, bu tip proqrama da gəlməmək, o deməkdir ki, demokratiyanı anlayış baxımından fərqli anlamaq. Və bu zaman oradakı müzakirələrin lehinə mi, yox Azərbaycanı çox sevdikləri üçün mü, yoxsa Azərbaycanı sevmədikləri üçün mü? Demək təbii ki, subyektiv yanaşmadır. Əgər Azərbaycanda problemlər az olsaydı, Azərbaycandakı bu proseslər Avropa məkanını narahat etməsəydi, əlbəttə ki, onu müzakirə çıxarmazdılar. Mən başa düşürəm ki, Avropalılar üçün Azərbaycan xalqının rifahını və ya onun demokratik mühitdə yaşamasını öncəlik kimi düşünmək doğru olmaz və bu utopiyalar. Amma bu bir reallıqdır ki, əgər Azərbaycan doğrudan da 47 Avropa Şurası üzvü ölkələrdən biridir və 2001-ci ildən bəri konvensiyanı ratifikasiya edibsə, biraz əvvəl Ziya müəllim bunu xüsusilə vurğuladı, o zaman burada özü öz üzərinə götürdüyü öhdəliyi icra etmək öhdəliyi daşıyır. Ən azından etik baxımından bunu daşıyır. Bunu kimsə buna məcbur etməməlidir. Əgər biraz əvvəl indi deyir ki, Bolqaristan və ya filan ölkədən bu qədər şikayət var Azərbaycandan, bu qədər Avropa Məhkəməsinə. Avropaya Azərbaycan Məhkəməsindən gedən şikayətlərin hələ 90% prosessual hüquq pozuntusudur. Yəni, normalda o tip ölkələrdən heç vaxtı prosessual pozuntu üçün Avropa Konvensiyasına müraciət etmir. Yəni, ən azından hakimiyyətin o qanatları arasında ədalət sistemini tənzimləyən məhkəmə sistemi prosessual pozuntuya yol vermir. Yəni, sifariş yerinə yetirmir. Ola bilər, məsələyə fərqli yanaşır. Ola bilər, azadlığı fundamental olaraq fərqli yorumluyor. Bu başqa bir şeydir. Bir də var ki, normal mövcud olan normanı belə tətbiq etməmək. Bax, Azərbaycanın ən böyük problemlərindən biri odur ki, Azərbaycandan gedən şikayətlərdə məhz məhkəmə hakimiyyətinin varlığı görünmür. Normalda elementar 2-3 instansiyadan keçəcək bir məhkəmə prosesində o hüquqlar pozula bilməz, pozulmamalıdır. Normalda hakimiyyət bölgüsü olan, müstəqil məhkəmə sistemi olan ölkələrdə bizdən gedən şikayətlər getməməlidir. Amma normalda deyək ki, bir pozuntunun demokratik cəmiyyətdə zərri olub olmamasını mübahisələndirmək hər ölkə üçün ola bilər. Bu başqa bir şeydir. Amma dediyim bu elementar tərəfləri biz pozuruq ki, biz bu zaman utanmalıyıq. Biz bu zaman bu standartı yaxalamadığımız üçün utanmalıyıq. Və Azərbaycan üçün mən diqqət edirəm burada ən önəmli faktorlardan biri əldə sistemi ilə bağlı vurğulanan məqamlar, o cümlədən məhz hakimiyyətin ədalət qolunun yoxluğu və ya ümumiyyətlə cəmiyyətdə effektivsizliyidir. Bir ölkədəki, bir toplumdakı, bir dövlətdəki hakimiyyətin öz gücü, yəni icra edici, qanunverici və məhkəmə gücləri bir-birini kontrol edə bilmirsə, orada istənilən halda güc kimin əlindədirsə əzicidir. Və bugün Azərbaycan reallığında güclər özü bir-birini kontrol edə bilmir. İki güc birbaşa icranın nəzarətindədir. Həm qanunverici, həm icra, həm məhkəmə. Və beləliklə də məhkəmənin müstəqilliyi olmazsa, ona qanunverici funksiyasının müstəqilliyi olmazsa, əlbəttə ki, o cəmiyyətdə demokratikləşmənin elementlərini qurmaq asan məsələ olmur. Bu tamamən qalır Allahın umuduna və bir də o insanların insafına. O insanlar da əgər bu anlayışlardan da yoxsundularsa, o zaman ümumiyyətlə problem irəliləmir, daha doğrusu dərinləşir.
Və Mehman bəy, ümumiyyətlə Avropa Birliyinin xüsusilə icra edici qanadının nitqlərinə və sənədlərinə göz gəzdirərkən sizdə elə təəssürat yaranmır ki, Avropa Birliyinin, Avropa Komissiyasının qurumları, Avropa Komissiyası deyək ki, və başqa icra edici qurumlar Azərbaycan barədə Azərbaycanda tənqidi, Azərbaycanla bağlı tənqidi fikirlər söyləməyə bir qədər ehtiyat edirlər. Yəni, daha ehtiyatlı dildə danışmağa çalışırlar.
İndi, əlbəttə ki, onlar əməkdaşlıq əsasında və bu çərçivədə Azərbaycandakı vəziyyəti dəyişmək və Azərbaycanı Avropaya daha yaxın etmək üçün bu platformdan çıxış edirlər və bu normaldır. Yəni, burada mənim ki, belə bir ciddi problem yoxdur. Ancaq mən bir şeyə qayıtmaq istəyərdim. Yenə də bax, bilirsiniz, cənab Seyidov dedi vəkillərlə bağlı, ümumiyyətlə Avropa Məhkəməsinə müraciət. Birincisi, biz baxaq, Ələskər müəllim daha yaxşı deyə bilər ki, bizdə vəkillər institutu nə gündədir bir gün. Birincisi, vəkillərin sayı çox aşağıdır da. Bir. İkincisi, vəkillərin böyük hissəsi hakimiyyəti nəzarət altındadır. Çox düzü bir deməli vəkillər təbəqəsi var ki, onlar real olaraq vətəndaşların hüquqlarını müdafiə edirlər və Avropa mərkəzi səviyyəsinə çıxarda bilirlər. Çox az. Yəni, bu səbəbdir burada çox mühüm bir rol oynayan. Mən hesablayıram ki, bu olmasaydı, demək o ki, şikayətlərin sayı qat-qat minlərlə çox olardı. Bu çox ciddi məsələdir. Ona görə də biz, mən ən məşə onun tərəfdarıyam ki, biz konkret faktlara və rəqəmlərə istinad eləyib beləcə müalicələri deməliyik ki, orada çoxdur, bizdə azdır və s. Və mahiyyət nəzərdən, Ələskər mən artıq bunu öncə dedi, məsələ tamam başqadır, fərqlidir. Belə başqa
və başqa əslində Rəşad bəy sizdən də bundan bağlı fikirlərinizi almaq istərdim ki sizcə Azərbaycan hökumətinin tez-tez eşitdiyimiz bir məsələ var Avropa rəsmilərindən ki Avropa Birliyinin Azərbaycan hökuməti üzərində təsir vasitəsi yoxdur. Ermənistan və yaxud Moldova və yaxud digər ölkələr onlarda hökumət Azərbaycan hökuməti kimi varlı deyil və bu onlara təsir imkanlarını artırır. onlara deyək ki, onlar əməkdaşlıq layihələrinə daha həvəslə qoşulurlar, çünki Avropa Birliyi bu layihələrə pul ayırır. Amma Azərbaycan hökuməti bunu etmir. Var mı o təsir mexanizmləri sizin fikrinizcə, Rəşad bəy, və sizcə o ehtiyatlı ünsiyyətin arxasında bu da dayanmır ki?
Baxın, əgər biz tarixə baxsaq, 90-cı illər, 2000-ci illərin əvvəlləri, bütün postsovet coğrafiyasında olan insanlar Azərbaycanda daxil olmaqla bir çətir axtarışındaydı. Yəni, bu çətir iki şey üçün lazım idi. Birinci, tanınmaq üçün, beynəlxalq tanınmaq üçün. İkinci, təhlükəsizlik üçün. Bu, Avropa çətiri oldu. Yəni, ölkələr Avropanı seçdilər. Avropa Şurasına üzv olmaq haqqında söz-söhbət başladı. Çünki Avropa Şurası bütün Avropa qurumları arasında ən, belə deyək ki, yumşaq qurumdur. Bu, demokratikləşmə və insan haqları ilə məşğul olur. Bu, bir inteqrasiya qurumu deyil. Bu, ciddi, fundamental islahatları sağlaya biləcək bir qurum deyil. Avropa Birliyi kimi, NATO kimi və s. Ona görə bu, çox rahat bir mərhələ idi və bir çox ölkələr tanınmaq üçün o beynəlxalq imic məsələsi var idi. Yəni, asambleyalarda iştirak etmək, getmək, gəlmək və s.
Kommunistlərin dilindən desək, bazis deyil, üst qurum səviyyəsində.
Bəli, bəli, bəli, bəli. Bu, bir tanınmaq və bir güvənlik üçün idi. Sonradan nə baş verir? Yavaş-yavaş bu ölkələr inkişaf etdikcə, məlum olur ki, bunlar demokratikləşmək istəmirlər əslində. Yəni, hakim elitalar. Bəziləri nə təsir imkanları, sizin dediyiniz kimi, hələ də var Avropa qurumlarının. Maliyyə məsələsi əsasən, bəzilərində təhlükəsizlik məsələsi, Gürcüstan daha çox bunu qeyd etmək olar. Bəzi ölkələrdə isə o rıçaqlar itir. Məsəl üçün, Azərbaycan və Belarus. Fərqli səbəblərdən. Azərbaycanın nefti olduğu səbəbindən, Belarusun Rusiyaya əvvəllər daha yaxın olduğu səbəbindən və fərqli bir rejim olduğu səbəbindən Avropa Birliyinin bunlarla bağlı siyasəti iflasa uğruyur bir şəkildə. Yəni, Avropa Birliyi daha yaxın, daha deməli, sıx münasibət qurmaq istədiyi halda bu ölkələr daha çox geri çəkilməyə başlayırlar. Belarusa təzyiq imkanları daha çox olduğu üçün Avropa təşkilatlarının, onlar ora çox ciddi təzyiqlər etdilər. Bu təzyiqlər, yəni embargolar, yəni o rəsmilərin
giriş-çıxış
məsələləri, qadağalar və s. Azərbaycana bunu edə bilmirlər, çünki etmək istəmirlər. Etmək istəmirlər, çünki ortada iqtisadi maraqlar var və Azərbaycanla təşkilat, yəni Avropa Komissiyası və ya Avropa Birliyi səviyyəsində yox, ikili münasibətlər səviyyəsində problemlər. Yəni, məsəl üçün, Fransa deyir ki, mən bunu etmək istəmirəm, çünki Azərbaycanla layihəm var və s. Yəni, hökumətlər səviyyəsində, yəni, institutlar səviyyəsində belə kəskin bəyanatlar verilə bilər, amma hökumətlərdən siz bu qədər kəskin şeylər eşidə bilməzsiniz. Bilirsən, bu da o deməkdir ki, qərar verən hökumətlərdir əslində.
Statistika onu da göstərir. Məsələn, 2011-ci ildə statistika göstərir ki, Avropa Birliyinə Azərbaycanın ixracı 52% artıb 2010-a nisbətən. Eyni zamanda ithalı, yəni oradan alıma 22% azalıb. Yəni, Azərbaycan daha az ehtiyac duyur iqtisadi baxımından, daha çox onlar ehtiyac duyur. Və həmin o 52%
artan... Belə mesaj da zaten 52, belə verilir. Xarici mediyada da biz bu mesajı görürük.
52% artanın da 99% karbohidrogen.
99%
ki, Avropa bizə lazım deyil, biz Avropaya lazımıq.
Yəni, əslində bu asfiyyət bir tərəfdən Avropa Birliyi, baxın, İranla da əməkdaşlığı vardı dünənə qədər, ya da, nə bilim, Səudiyyə Ərəbistanından da neft alır və iqtisadi münasibətləri var. Onların hər hansı birində o rejimi dəyişib demokratikləşmə istəyi yoxdur. Çünki bundan bir partnyor kimi, bir tərəfdaş kimi ehtiyacını qarşılayır. Amma burada əsas bizim toplumun ora inteqrasiya olunub-olunmama istəyi və onun təminatıdır. Avropa üçün bu ikinci plandır. Birinci plan bu azərbaycan cəmiyyəti üçün lazımdır ki,
aydındır.
Biz eyniyle Avrupa seviyesine düz doğran mesela mal satırıq vesaire. Ama o oranın insanı seviyesinde bir hüququmuz, hakkımız, bir yaşam standartımız, bir sosyal
biz
müdafiyemiz.
Biz Avrupalı kimi yaşamak
istedim. Bir vatandaşlık mi? Statüsümüz olsun mu olmasın mı? Bak, bu önemli.
Görün dinleyiciler ne deyirler bu barədə? Xatırladıram 050-744-10-17 SMS xəttimiz. Efir ətişarəsi azadlıqradiosu.az e-mail ünvanımızdır. Mövzumuz Avropa ilə qonşuluqdur. Böyük ağa Amerikadan yazır. Bu YAP hökuməti ilə xalqın heç bir gələcəyi olmadığı kimi Avropa Birliyi qonşuluq siyasətindən də danışmağa dəyməz. Bu YAP hökumətinin bir siyasəti var. Öz ailə və tayfasının marağı və onların ulu öndərinin həm daxildə, həm də beynəlxalq aləmdə təbliği. Cəmiyyətimizdə demokratikləşmə prosesi getməyincə heç bir xarici siyasətin uğurundan da danışmağa dəyməz. Böyük ağa Amerikadan yazır bu ismarıcı. Anar Musayev yazır. Sualım belədir ki, Avropa parlamentərləri ki, parlamentarları yüksək miqdarda rüşvət alıb qərarlar qəbul etmirmi? Əgər onlar rüşvət almasa, niyə bəzən Ermənistanın xeyrinə, bəzən də bizim xeyrimizə qərarlar çıxarırlar? Əgər belə deyilsə, nəyə görə bəzən bizim iqtidarı dəstəkləyib, bəzənsə təzyiq göstərirlər? Mənə elə gəlir ki, bizim müxalifət Avropaya ona görə lazımdır ki, rüşvətin məbləğ artıra bilsinlər. Anar Musayev imzalı dinləyici belə yazır. Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Qonaqları da, dinləyiciləri də salamlayıram. Azərbaycan Avropa Birliyinə üzv olub, Azərbaycanda Avropa qanunları, insan hüquqları, yaşam tərzi heç avropalaşmayıb. Avropada hökumət xalqının inkişafına yaşam tərzini yaxşılaşdırır. Bizdə isə hökumət adamları ancaq özlərini, öz büdcələrini fikirləşirlər. Təəssüf ki, Qarabağlı imzalı dinləyici yazır. Əziz dinləyici, Azərbaycan hələ Avropa Birliyinə üzv olmayıb. Hətta bu, hətta belə bir arzu da ifadə eləməyib. Amma Avropa Şurasının üzvü də Azərbaycan. Mikael Kanadadan yazır. Avropa Birliyinə inteqrasiya etmək üçün ölkədə demokratizasiya getməlidir. Bu tayfa hökuməti də demokratiyadan od sudan qorxan kimi qorxur. Azərbaycanda demokratikləşmənin olması tayfa hökumətinin sonu olduğundan bu baxımdan YAP hökuməti təbii ki, cəmiyyətdə demokratikləşmə prosesinə getməz. Bu səbəbdən də YAP hökuməti ilə Avropa Birliyinə inteqrasiyadan söhbət gedə bilməz. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, 128 manatla Avropa ölkəsinə gedək, yoxsa dolanaq mı? Belə deyir dinləyici, yoxsa dolanaq mı? Belə bir sual verir. Başqa bir dinləyici imza qoymayıb, yazır ki, deyirsiniz ki, belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz. Bizim istəməyimizlədir, qapı döyülür, evyəsi soruşur, kimdir? Cavab verir, mayordur. Sanksiya var, xeyr, deyə cavab verir mayor. Onda xoş gəldin. Mayor deyir, zarafat elədim, sanksiya da var. Üstəlik, ANS-lə azadlıq da yanımızdadır. Evyəsi deyir, rəis cəmi bir papirosluq çəkmişəm, satdıq yoxdur. Tam azad idim, demokrat olmaq istədim, bəxtim gətirmədi. Sanksiyanı hardan tapdı zaxı? Bunu... Dinləyici yazır. Maraqlı metaforadır. Hər halda başqa bir dinləyici yazır ki, qələbə bayramınız mübarək, yaxşı olardı ki, bugün Həziziyə kimi qəhrəmanların şəklində heç olmasa televizor ekranında dalğalanan görəydik. Məcburi köçkün imzalı dinləyici bunu yazır. Bilmirəm, bu biraz gecikmiş mesajdır. Yəqin bugün bilmirəm hansı qələbəni qeyd edir mayın 15-də bizim dinləyicimiz. Mənim xatirimə gəlmir belə bir qələbə. Hər halda mən yenə Mehman bəy sizə müraciət eləmək istəyirəm. Sırf bu danışıqların, Qarabağ danışıqlarının Minsk qrupu çərçivəsində getməsi və Avropa Birliyi nümayəndələrinin qeyd şərtsiz prosesə ora Dağlıq Qarabağı və ətraf ərazilərə buraxılması ilə bağlı Avropa Birliyinin Azərbaycandan istədikləri. Doğrusu, Azərbaycanın həmin ərazilərdə nəzarəti yoxdur və niyə Azərbaycandan bunu istəyirlər, bunu anlamaq çətindir. Sizcə, Mehman bəy, Avropa Birliyi ümumiyyətlə Qarabağ danışıqlarında hansı rolu götürür üzərinə?
İş onda da şey bilirsiniz mi? Mən açığı deyirəm ki, biz bu siz dediyiniz məsələlərlə bağlı biz danışanda müzakirə eləndi. Mən hesab edirəm ki, biz vaxt veririk sadəcə olaraq. Və artıq uzun illərdir bu barədə danışırıq. Mənim üçün konkret olaraq, yəni Qarabağ məsələsinin həlli olması birbaşa demokratiya ilə keçir. Yəni, Azərbaycanda demokratik rejim bərpa olmalıdır, demokratik dəyərlər bərpa olmalıdır, azad seçkilər keçirilməlidir, xalq tərəfindən mandat almış hökumət hakimiyyətə gəlməlidir, məhkəmə sistemi azad olmalıdır, media azad olmalıdır, cəmiyyət azad olmalıdır. Biz bu cəmiyyət qərar verməlidir ki, biz hara gedirik və s. Və mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, mən biləm ki, bu cəmiyyət mübəşər dəyərləri bərpa eləmək istəyir. Yəni, Avropa dəyərləri bərpa eləmək istəyir və o istiqamətdə gedmək istəyir. Və region bütövlükdə o istiqamətdə gedmək istəyir. Və bizim bu Qarabağ probleminin həlli yolu ancaq Avropa yolunda gedmək və nə qədər tez biz yolu getsək və nə qədər tez o məqsədə gəlib çatsaq, Qarabağ problemi biz o qədər tez həll edə biləcəyik. Yəni, bu olmayan halda yəni bizim çox ciddi problemlərimiz olacaq və bu Qarabağ problemi Damokov qılıncı kimi bizim başımızın üstündə elə sabah qalacaq, əl qolumuzu bağlayacaq və çox ciddi problemlər yaradacaq. Və mən yenə də qeyd etmək istəyirəm ki, bu problemlər ki, Minsk qrupu gəlir, müzakirə edir, Moskva görüşləri, nə bilim, falan görüşləri və s. Var sadəcə olaraq ancaq ona yönəlib ki, tərəfləri müharibədən çəkindirmək, prosesi müəyyən bir durğun vəziyyətdə saxlamaq, o vaxta qədər ki, mən belə görürəm ki, var da onu başa düşür ki, həmən bu ölkələrdə, Ermənistanda da, Azərbaycanda da demokratik demək olar ki, hakimiyyətlər bərqərar olunan qədər. Onlar bərqərar olandan sonra məsələlər çox tez, konkret və normal həll olunacaq hesabım ki, və Azərbaycanın xeyrinə olacaq.
Rəşad bəy, siz necə düşünürsünüz? Qarabağla bağlı Avropa Birliyinin üzərinə götürəcəyi rol nədən ibarətdir? Və konkret olaraq bu yaxınlarda Avropa Birliyinin, Avropa Parlamentinin, Avropanın icra qurumlarına tövsiyələri var idi. Yəni, konkret olaraq qətnamələr qəbul edilmişdi Azərbaycan və Ermənistanla bağlı. Orada Avropa Birliyinin icraçı qurumlarına tövsiyə edilirdi ki, Avropa Birliyi daha aktiv rolu üstlənməlidir Qarabağ danışıqlarında. Hansı rol mümkündür və sizcə bu həmin o qətnamələrdə icra qurumlarına edilən tövsiyələr də əksini tapırmı bu yeni sənəddə?
Mən çətinlik çəkərəm deməyə, çünki bu o qədər da aydın deyil. Yəni, hansı rolu Avropa Birliyi götürmək istəyir o üzərinə? Sadəcə, Mehman bəyin söylədiyinə mən əlavə olaraq söyləyə bilərəm ki, bölgədə böyük dondurulmuş bir münaqişənin olmağı və hər iki tərəfdə ciddi, deməli, silah yarışının getməyi Avropa Birliyi üçün ciddi əslində təhlükə, bir risk bölgəsi yaradır. Yəni, son zamanlar Azərbaycanın hərbi büdcəsinin artması çox müzakirə olunur Avropada, bu çevrələrdə və çoxlu suallar verirlər. Ermənistanın, məsəl üçün, Qarabağ ərazisində və Ermənistanda əslində bütün Avropa, deməli, miqyası ilə müqayisədə ən sıx silah yerləşməsidir. Yəni, məsəl üçün, tankların sayı və s. O qədər kiçik ərazi üçün çox böyükdür. Və bu yaxınlarda hətta belə bir maraqlı bir məqalə də dərc edilmişdir. Bir Amerikan hərbiçisi bu haqda, keçmiş hərbiçi bu haqda maraqlı bir analitik məqalə yazmışdı ki, bölgədə çox, çox ciddi və çox real müharibə təhlükəsi var. Azərbaycanla Ermənistan arasında ciddi müharibə təhlükəsi var.
Yəni, Avropa Birliyini də sizcə bu narahat edir?
Məncə, bu narahat edir müharibə təhlükəsi və iqtisadi maraqlara dəyən və təhlükəsizlik təbii ki, dəyən böyük ziyan məsələsidir ortada. Ona görə aktivləşmə, mən hiss edirəm ki, onunla bağlıdır. Və dolayısıyla həm də demokratikləşmənin yolu konfliktin həllindən Mehman bəy söylədiyi kimi keçir və ya tərsinə Mehman bəy söylədi ki, konfliktin həlli demokratikləşmədən keçir. Amma eyni zamanda konfliktin həlli demokratikləşməyə səbəb ola biləcək bir faktor kimi görür.
Bu nədir? Toyuq və yumurta mübahisəsi kimi sürəcək.
Demokratik sülh nəzəriyyəsi deyə bir nəzəriyyə var ki, demokratiyalar bir-birlə müharibə etmir heç bir vaxt. Amma yəni çox mübahisə edilən bir məsələdir. Çünki demokratikləşmə mi lazımdır?
Getməyək. Məsələdə çünki vaxtımız çox az qalır. Dinləyicilərdən bu korrupsiya məsələsinə xüsusi diqqət yetirən birisi var idi. Avropa parlamentarlarının korrupsiya ehtimalları ilə bağlı. Doğrusu, bilmirəm nə dərəcədə doğrudur, amma Avropa parlamentarlarından, Avropa parlamentinin üzvlərindən birinin köməkçisi mənə demişdi ki, onlara maraqlı təkliflər edirlər. Azərbaycanda gəlib dincəlməklə bağlı bütün xərcləri ödənilmək şərti ilə. Amma qəbul edirlər, ya etmirlər, bunu yəqin ki, yay qutaranda öyrənəcək. Təşəkkür edirəm mən ekspertlərə gəldikləri üçün. Və növbəti saatda biz